Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հանրապետական կուսակցության ևս երկու անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր դարձան խորհրդարանում էլ ավելի ուժեղացնելով մեծամասնության դիրքերը։ Կլսեք մեր ռեպորտաժները Երևանից, Գյումրից, ինչպես նաև քաղաքական գործիչների գնահատականները։ Մարտի 1-ի գործով խորհրդարանական ժամանակավոր նոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը հետաձգվեց։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատվիրակությունը վաղը մեկնում է Բրյուսել։ Կանդրադառնանք շարժվելու սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող մարդկանց խնդիրներին։ Մեր հարցազրույցը Վրաստանի նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլի հետ։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Երեք թիվ 1 և թիվ 35 ընտրատարածքներում անցկացված ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունների նախնական տվյալներով առավել թվող ձայներ են հավաքել իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուները։ Երևանի Ավան վարչական շրջանը եւ Նոր-Նորքի մի հատվածն ընդգծող թիվ 1 ընտրատարածքում քվեների մեծամասնությունը ստացել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աներորդին Ռոբերտ Սարգսյանը։ Գյումրին և Հարակից մի շարք գյուղեր ներառող թիվ 35 ընտրատարածքում նախնական տվյալներով հաղթել է իշխող կուսակցության թեկնածու Արման Սահակյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ստամբուլում է մեկօրյայիցով նա հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, այնուհետև մասնակցել է ռազմավարական համագործակցության ռուս-թուրքական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ական Պատրիոտ համակարգերի տեղադրումը Թուրքիայում Ռուսաստանի անհանգստությունն է հարուցում։ Ռուս և թուրք պաշտոնյաների քննարկման առանցքում նաև Սիրիայի հարցն է։ Նիստից հետո սպասվում է, որ Պուտինը հեռախոսազրույց կունենա Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ժամանել է Պրահա իր չեխ գործընկեր Կարլ Շվարցենբերգի եւ Չեխիայի վարչապետ Պետր Նեչասի հետ բանակցությունների հիմնական թեման չեխական ատոմակայանի կառուցումն է։ Այս կայանի ծրագրի գլխավոր կապալարու դառնալու համար մրցակցում են ռուսական եւ ամերիկյան ընկերություններ։ Հիլարի Քլինտոնի նպատակն է համոզել Չեխիայի կառավարությանը ատոմակայանը կառուցելու նպատակով ընտրել ամերիկյան ընկերությունը։ Չեխիայից հետո Քլինտոնը կայցելի նաեւ Բրյուսել, որտեղ կմասնակցի ՆԱՏՕ-ի նիստին։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ընդունել է Նիկոլայ Ազարովի եւ նրա գլխավորած կառավարության հրաժարականը։ Կառավարությունը սակայն կշարունակի իր պարտականությունները կատարել, մինչեւ նոր նախարարներ չնշանակվեն։ Հոկտեմբերի 28-ին Ուկրաինայում խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեցին եւ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը եւ մի քանի նախարարներ անցան խորհրդարան։ Այդ կապակցությամբ Նիկոլայ Ազարովը հրաժարական ներկայացրեց, իսկ ուկրաինական օրենսդրության համաձայն վարչապետի հրաժարականին հետևում է ողջ կառավարության հրաժարականը։ Հնարավոր է սակայն, որ վարչապետի պաշտոնը կրկին առաջարկվի Նիկոլայ Ազարովին, այս մասին հայտարարել է ռեգիոնների կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ալեքսանդր Եֆրեմովը։ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան հրավիրել են Իսրայելի դեսպաններին, որպեսի հայտնեն իրենց բողոքը արևելյան Երուսաղեմում 3000 նոր տներ կառուցելու Իսրայելի կառավարության որոշման կապակցությամբ։ Իսրայելը որոշեց շինարարությունը թույլատրել Մակում Պաղեստինի կարգավիճակի բարձրացման քվեարկության հաջորդ օրը։ Մակի Գերագույն Ասամբլեան նոյեմբերի 29-ին ձայների ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկեց մինչ այդ դիտորդ սուբյեկտի կարգավիճակ ունեցող Պաղեստինի կարգավիճակը մինչև դիտորդ պետություն բարձրացնելու օկտին։ Իսրայելի դեսպանին կանչել է նաև Շվեդիայի արտգործնախարարությունը, իսկ Ռուսաստանն ու Գերմանիան դեմ են արտահայտվել նոր բնակավայրեր կառուցելու Իսրայելի կառավարության նախաձեռնությանը։ Սլովենիայի նոր նախագահը դարձել ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ նախկին վարչապետ Բորուտ Պախորը։ Երեք կայացած ընտրությունների երկրորդ փուլում Պախորը ստացել է ձայների 67%-ը, իսկ նրա մրցակից գործող նախագահ Դանիելո Տյուրկը ստացել է երկու անգամ պակաս ձայն 32%։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Երկու հանրապետական ևս ազգային ժողովի պատգամավոր դարձան էլ ավելի ամրապնդելով խորհրդարանի մեծամասնության դիրքերը։ Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքում պատգամավորական թափուր տեղ էր առաջացել, երբ հարսնակալի միջադեպից հետո Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարվել էր մանդատից։ 3. Կիրակի օրը, քվեարկության օրը, խոչընդոտվել էր մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանի մասնագիտական աշխատանքը։ Այս անդրատարածքում առաջադրվել էին 3 թեկնածու. Ժառանգություն կուսակցությունից Ճոպա Սաֆարյանը, ինքնաառաջադրված Էդուարդ Պետրոսյանը եւ հանրապետականի թեկնածու Ռոբերտ Սարգսյանը։ Քվեարկության արդյունքում նախնական տվյալներով հաղթել է ՀՀԿ-ի անդամը։ Նա Երևանի քաղաքապետի ազգականն է, Տարոն Մարգարյանի աներորդին է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքում падգամավորի 3-վա լրացուցիչ ընտրություններում առավելության է հասել Իշխող հանրապետական կուսակցության տեխնացու Ռոբերտ Սարգսյանը։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախնական արդյունքներով նա ստացել է 18805 ձայն, հնդիմադիր ժառանգություն կուսակցության տեխնացու Ստյոպա Սաֆարյանի օկտին կվերկել է 3680, իսկ ինքնաառաջադրված Էդուարդ Պետրոսյանի օկտին 461 ընտրող։ Ավան համայնքնու Նոր-Նորքի մի մասն ընդգրկող ընտրատարածքի ընտրողների շուրջ 36% է մասնակցել այս ընտրությանը, որը ընտրատարածքային հանձնաժողովը որակում է ազատ, արդար ու թափանցիկ քվեարկություն, իսկ ընդդիմադիր թեկնածուի թիմը պետականորեն կազմակերպված խայտառակություն։ Ստյոպա Սաֆարյանը մեզ փոխանցեց, որ դիմելու է նախ սահմանադրական դատարան, ապա Եվրադատարան։ Թեկնածուի լիազոր ներկայացուցիչ Սեյդա Սաֆարյանը այսօր մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ իշխանությունները, վարչական ապարատն ու թաղային հեղինակությունները ընտրողին պարտադրեցին իրենց թեկնածուին։
Ամբողջ Երևան քաղաքի վարչական ապարատները, թաղապետարանները, պետական ձեռնարկություններն ու հիմնարկները աշխատել են Տարոն Մարգարյանի եւ նրա ներձակի օգտին։ Այսինքն սա ներձակի ընտրություններ իրականում, աչքար անհատական Ռոբերտ Սարգսյան հասկացություն, կար Տարոն Մարգարյանի աներձակ, պապան տղային ատանում, տղան աներձակին ատանում վերև, մեր մոտ ցած բարեկամներով ուր էին գնում, չգիտես։
Ընդդիմադիր թեկնածուի շտաբը, որպես ընտրությունների օրինականությունը վիճարկելու հիմք, նախ համարում է ընտրողների անձնագրերի դրոշմակնիկների թանականյութի ռոպեների ընթացքում անհետացումը, ինչը Սաֆարյանի համոզման բազմակի քվեարկությունների նախապայման է հանդիսացել։ Օքսիդացող թանաքը սովորական թանականյութով փոխարինելու թեկնածուի առաջարկը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր ընտրությունների նախորդին, որից հետո Սաֆարյանը հնարավորություն չեր ունեցել դիմել վարչական դատարան, բացի այդ թեկնածուի շտաբը վկայակոչում է ընտրողների ահաբեկման, մարդկանց գծերից դուրս եկած երթուղայիններով տեղամասեր բերելու, վարչական ռեսուրսի զանգվածային օգտագործման փաստեր։ Ստյոպա Սաֆարյանը ի դեպ այս ընտրություններում ստացավ շուրջ 6000-ով պակաս քվե, քան մայիսի 6-ի ընտրություններում էր ստացել։ Այն ժամանակ առաջադրված հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի հետ պայքարում Սաֆարյանի օգտին քվեարկել էր 9328 ընտրող, 3-վա 3680-ի փոխարեն։ Թեկնածուի թիմը այս պատկերը բացատրում է նրանով, որ այս անգամ առավել ակտիվությամբ աչքի ընկած իրենց բնորոշմամբ թաղային խուլիգանները ոչ միայն զբաղվել են հանրապետական թեկնածուի օգտին քվեարկություն ապահովելով, այլ նաև հոգուց Սաֆարյանի քվեարկությունը կանխելով։
Այդ շենքերի առաջ այդ խուլիգան խավը կարողացել է արհեստական արգելք ստեղծել, որտեղ գիտեք շատ դժվար է, որ մարդը տղա ունենալով իջնի եւ գնա ընտրության ու ընտրի Ստյոպա Սաֆարյան։
Ինչ վերաբերում է հանրապետականի թեկնածուին, Ռոբերտ Սարգսյանի շտաբը առայժմ որևէ հայտարարությամբ հանդես չի գալիս։ Հաղթած թեկնածուն քիչ առաջ մեզ փոխանցեց, որ գնահատականներ կտա առաջիկա օրերին, իսկ թիվ 1 ընտրատարածքային հանձնաժողովը հերքում է Ստյոպա Սաֆարյանի եւ նրա թիմի մեղադրանքները։ Հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Հայրապետյանը, ով որևէ արտառոց բան չէր տեսնում տեղամասերի եւ շենքերի դիմաց խումբ-խումբ ինչ որ երիտասարդների թաղային հեղինակությունների կուտակումներում, մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ գուցե ընտրողները հիասթափվել են նախընտրական շրջանում Ստյոպա Սաֆարյանի զրպարտանքներից։ Սաֆարյանը, հիշեցնենք, ի սկզբանե ահազանգում էր հազարավոր ընտրողների անուններով ուրճացված ցուցակների, կեղծիկների նախապատրաստման, վարչական ռեսուրսների օգտագործման մասին։
Այսինքն
ազատ եւ արդար ընտրությունները զրպարտելու համար ժողովրդը հիասթափվել են Ստյոպա Սաֆարյանից։
Ազատ եւ արդար ընտրությունը տեղի են ունեցել, բայց հավանաբար ինձ ավելի շատ զարմանալի է, որ մեզ մոտ այսքան դեմոկրատական դարձրելուց հետո էլը փորձում ենք զբի մեջ մազմ առնել։ Հասկանում եք, ամեն ինչի տակ փորձում ենք վատը տեսնել։
Այսինքն դուք լավ ընտրություններ եք համարում այս ընտրությունը։
Այս ընտրությունը ավելի լավն էր։
Հիշեցնենք, մեր տեսախցիկը եւս 3 ֆիքսել էր, ինչ որ ցուցակներ ձերքերին անձանց գծերից դուրս եկած տրանսպորտային միջոցներ, ընտրատեղամասերի արչեվ հավաքված հեղինակություններ եւ տեսախցիկը կոտրելու սպառնալիքներ։ Այսօր ընտրատարածք մեր այցելության պահին 3-վա ակտիվությունից նշույլ չկար։ Փորձեցինք ընտրողների հետ զրուցել ընտրության նրանց մասնակցության եւ թեկնածուների մասին։
Ընտրություններ մասնակցել եք։ Երեք ընտրություններ падգամավորի լրացուցիչ տեղյակել չեք։ Ընտրությունների մասնակցել եք։
Մասնակցել եմ, բայց տեղեկություն չունեմ։
Տեխնատուներին ճանաչում եք։
Չէ։
Մասնակցել եք։ Մասնակցել եք ընտրություններին։ Չի ասում որնա, հա, թե չէ։
Մասնակցել եմ, բայց թեմա, բայց մի նկարը։
Լավ, բարև ձեզ։
Ազատություն ռադիոկայանից եմ։
Այո, կակրոս։
Ընտրությունների համար եմ խաղում։
Այ, դեղ ասա։ Ասա, նոր ասա։ Ասա,
ախում են ժողովուրդը, ախում։ Ես մի հատ բան ասեմ, մի հատ ոզնի թերթ կա, հումորի թերթեր, չէ՞։ Նկարածը առյուծը նստածա, թաթերը դրածա, մի հատ մուկ ոչի մոտ կանգնածա, տատուն էլ ընդից նայում է։ Այդ մուկը կատվին ասում է, դե տա էս մոտեցիր, հիմա տոշնի նույն ձևնա, տոշնի։
Հետը հաս չորացնի։
Սա երկիր չարա, սա տարածքա, տարած, մի քանի օքի առել են, պրծել են։ Պրոստը մի քիչ գեղեցիկ չի էլի, ասում ես, ում ես ընտրել, ասում է, տարոն անրզակի, դա չապանիս չի, չապան միավոր չէ, ճիշտ չի։
Ընտրություններին մասնակցել եք։
Այո։
Ճանաչում եք տեխնատուներին։ Բոլորին ճանաչում։
Բոլորին ճանաչում։
Կարելի իմանալու մեկ ընդուշ։ Շնորհակալություն։
Հավելեմ, որ վերահաշվարկի դիմում ընտրատարածքային հանձնաժողովին չի ներկայացվել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում թիվ 35 ընտրատարածքում նախնական տվյալներով հաղթել է մեկ այլ հանրապետական, Արման Սահակյանը, նրա մրցակիցը հակի թեկնածու Մուրադ Գրիգորյանն էր։ Այս ընտրատարածքում պատգամավորական տեղը թափուր մնաց, երբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Սամվել Բալասանյանը դարձավ Գյումրի քաղաքապետ։ Քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ հանրապետականը աջակցել էր Բալասանյանին, պատգամավորի ընտրություններում Բալասանյանը աջակցեց հանրապետականի թեկնածուին, եւ Արման Սահակյանը, որը մայիսին խորհրդարանական գլխավոր ընտրություններում պարտություն էր կրել, այս անգամ հասավ իր նպատակին, պատգամավորի մանդատ կունենա։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Թիվ 35 ընտրատարածքում դեկտեմբերի 2-ին կայացած ազգային ժողովի լրացուցիչ ընտրությունների նախնական արդյունքներով հանրապետական Արման Սահակյանի օգտին քվեարկել է 13,337 ընտրող, իսկ հայազգային կոնգրեսի թեկնածու Մուրադ Գրիգորյանը հավաքել է 3,237 քվե։ Այս ընտրություններն աչքի ընկան ընտրողների մասնակցության աննախադեպ ցածր ցուցանիշով, այն ընդամենը 31% կազմեց։ Թիվ 35 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ տեղակալ Մաքսիմ Շահբազյանի կարծիքով մասնակցության ցուցանիշը ցածր չէ ու վերջինիս գնահատմամբ իդեալական ընտրություններ են կազմակերպվել։
Ամբողջ ընտրատարածքում որևէ դեպք չարցանագրվեց, անճշտություն, բոլորը զրո են, այսինքն իդեալական ընտրություն է կազմակերպվել արցանագրություններով հանդերձ։
Այնինչ հայազգային կոնգրեսի թեկնածու Մուրադ Գրիգորյանը փաստում է, որ աննախադեպ վարչական ռեսուրս է կիրառվել ու համատարած վախի մթնոլորտում են անցել ընտրությունները։
Իշխանությունները ցույց տվեցին, որ իրենց ցինիզմի ու լկտիության մեջ անկամ չափի զգացում չունեն։ Հեշտական անգամ ցույց տվեցին, որ ամեն մի ընտրության կիրառում են էլ առավել նենք ծերագիր։ Այս ընտրության յուրահատկությունը նախորդ ընտրությունից դա շանտաժի, ահաբեկումների, ուլտիմատումների մթնոլորտում ընտրողներին պարտադրված զորով ու զորվայությամբ ընտրատեղամաս բերելն էր։ Բարգ ու պատիվ այն ընտրողներին, ովքեր որ չենթարկվեցին 3,000-ից ավել քվեները, որոնց ես յուրաքանչյուրին, ամեն մի քվեին, ամեն մի ընտրողին, յուրաքանչյուրին իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում, որ ես տոտալ պրեսինգի պայմաններում ունեցան բավականաչափ համարձակություն, բավականաչափ սկզբունկայնություն, ինքնուրույն տեսակետ իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարելու։
Հանրապետական թեկնածու Արման Սահակյանը չընդունեց կոնգրեսական թեկնածուի հնչեցրած գնահատականը, թե վարչական ռեսուրս է կիրառվել։
Չեմ գտնում, որ որևէ ինչ-որ օրենքի խախտով կամ պատրաստվում եմ իրավել։ Նորմալ ընտրություններ եղավ առանց որևէ միջադեպի, առանց որևէ քաղաքի եկարողի, այդպես ուրախ։
Մուրադ Գրիգորյանին հարցրի, արդյոք պատրաստվում է բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները։
Հիմա չեմ տեսնում, ասեմ ինչու, ընտրատարածքային հանձնաժողով հենց քվեարկության օրը սկզբից ահազանգել ենք թանակ օպերացիայի հետ կապված, եւ մեզ գիտեք ինչ են պատասխանել, երևի ենթադրելով, որ դա սադրանք է կամ նախապես ունեցել են պատասխանի շաբլոն տեքստ։ Մեզ պատասխանել են, որ մենք կստուգենք, եթե կպարզվի, որ ահազանգը կեղծ է, ահազանգ տվողը կենթարկվի պատասխանատվության, քանի որ պետությունը գումար է ծախսել թանակ արդադրելու կամ թանակ գնելու համար։ Բառացի եմ ասում, դուք նման ինստանցիային կվստահեք, որ ձեր մեկենայի ծագված անիվը փոխեր։ Այլ ուժ մնաց, դիմում ներգրավեցնենք վերահաշվարգի կամ չգիտեմ դիմում բողոքները մեր ունեցած ներգրավեցնենք, այո, ես չեմ վստահում։
Շատ է խոսվում, որ յուրաքանչյուր ընտրություն նախորդի նկատմամբ ավելի ժողովրդավար է լինելու։ Մուրադ Գրիգորյանի կարծիքով նախագահական ընտրություններից առաջ լրացուցիչ այս ընտրություններում ներդրվեց նոր, ավելի կատարելագործված մեխանիզմ։ Խոսքն, այսպես ասած, ընտրական վերակացումների մասին է։
Սրանք դպրոցի տնօրեններին փորձում են դարձնել վերակացու, համայնքապ կետերին վերակացու։ Կրթական համակարգի խեղճ աշխատողները մեր ունեցած հավաստ ինֆորմացիայով պարտադրված, վախվորած, խառնված փորձել են յուրաքանչյուրը ապահովել մասնագիտների այնքան ներգրավեցնում, ինչքան որ իրենք պարտադրված եղել, ներգրավված եղել պլանով միջեցված հատուկ հրահանգով։
Մուրադ Գրիգորյանի կարծիքով այս ամենն արվում է մի նպատակով։
Այս ամբողջ թադերական շոու, որ կազմակերպում այս ամբողջ զորբայության շքահանդեսը, այս աղաբեկումների ու շանտաժի մթնոլորտը ունեն մեկ նպատակ. ընդրություն հասկացությունը մարդկանց ուղեղներում աչքում դարձնել իմիտացիոն մի միջոցառում։ Ունեն մեկ նպատակ, որ Հայաստանում դեռևս Հայաստանում բնակվող քաղաքացին իր կյանքի, ապրելակերպի, երեխաների ապագայի հետ ունեցած հարցերը չկավի ընդրությունների հետ, ընդրությունների հետ կաված հույսեր չփայփայի, ընդրություններով իրավիճակ փոխելու, իշխանություն ձևավորելու, համակարգ փոխելու որևէ հույս չունենա։ Իրենք ուզում են հենց այս մթնոլորտը Հայաստանում տիրի, որ իրենք հավերժ իշխեն։ Այդ մեկ տարատեմ ենք պայքարում։
Հանրապետական Արման Սահակյանն էլ Մուրադ Գրիգորյանին խորհուրդ տվեց։
Ավելի ճիշտ է մի փաղել անցնել առաջ, եթե ասենք հավասարը ներս կամ արդյունքները գոնեմ շմոտիկ ներ կարող այն ինչ-որ բաներից խոսալ իմաստուն էր, բայց հիմա չեմ կարծում։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս ընտրությունները նախագահական ընտրություններից առաջ ասես վերջին ստուգատեսը լիներ, որքանով է Հայաստանը պատրաստ ազատ արդար նախագահական ընտրություն անցկացնելուն։ Ինչ է արձանագրվել վերջին քվեարկություններում, այսպես ասած, հայկական ընտրությունների առանձնահատկությունները։ Նախ պաշտոնապես հայտարարվեց, հաստատվեց, որ Հայաստանի բնակչության թիվը նվազել է, իսկ ընտրողների թիվը աճել է։ Հայկական ընտրությունների երկրորդ առանձնահատկությունը անծանոթ մարդկանց գրանցումներ քաղաքացիների սեփականությունը հանդիսացող բնակարանում, տներում, լավագույն դեպքերում նրանց հանում են գրանցումից, բայց ոչ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել, ոչ մեկը նորմալ բացատրություն չի տվել, թե ինչպես կարելի է առանց տանտիրոջ գիտության, առանց տանտիրոջ համաձայնության նրա տան վրա ուրիշ մարդիկ գրանցել, քանի որ դրա վերջը չի երևում, ընդդիմադիրները կասկածում են, որ գրանցված անծանոթները նաև քվեարկում են։ Երրորդ, թանաքի պատմությունը։ Անձնագրերում տվյալ տեղամասի հանձնաժողովը փոքր կնիք է դնում, դրա ամբողջ իմաստն այն է, որ ընտրողը ուրիշ տեղ չքվեարկի, իսկ կնիքը որոշել են, որ միշտ չմնա ընտրողի անձնագրում դաջված, երևի անհարմար են զգում, և որոշել էին այնպիսի թանակ օգտագործել, որը ասենք մեկ օրից կանհետանա։ Պարզ չէ, թե թանակի գործը ում է հանձնարարվել, որ քիմիկոսներն են նոր թանակ հորինել, որը անհետանում է 10-15 րոպեի ընթացքում։ Չի կարելի ասել, թե բոլոր ընտրողների անձնագրերում կնիքը անհետանում է, համաճարակի նման չէ, բայց այդ փաստերը կան, պաշտոնյաները չեն հերքում, սակայն ոչինչ չի փոխվում։ Գումարած ավանդական մեթոդները, այդ թվում մարշրուտկաններով ընտրողներին տեղամաս տանելը, չնայած գծի տերը լիցենզիա է ստացել քաղաքի տրանսպորտի ոլորտում աշխատելու, այլ ոչ թե ընտրությունները սպասարկելու համար։ Տեսնենք, թե անցած ընտրությունների օրինակով քաղաքական գործիչները ինչ ակնկալիքներ ունեն առաջիկա նախագահական ընտրություններից։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարանական քաղաքական ուժերից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես են գնահատում կիրակի օրը թիվ 1 և թիվ 35 ընտրատարածքներում անցկացված պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները։ Հիշեցնենք, որ երկու ընտրատարածքներում էլ նկատվել են ընտրատեղամասերի մոտ մարդկանց կուտակումներ, թիվ 1 ընտրատեղամասում ընտրողներին տեղափոխել են երթուղային գազելներով։ Այս ամենի հետ կապված իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Ընտրությունները առավել ևս մեծամասնական ընտրակարգը, դա անձի շուրջ հավաքված աշխատանք է, կոնկրետ անձի է վերաբերում։ Գուցե մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվող խորհուրդը այն կազմը, որը աշխատում է այդ թեկնածուի համար, կազմակերպեն և տաքսիներով, և ավելի մեծ միջոցներով տրանսպորտի տեղափոխել ընտրողներին ընտրատեղամասեր։ Ես իհարկե ճիշտ չեմ համարում դա։
ըստ Հեղինե Բիշարյանի։
Իհարկե, այստեղ կարող է դա բողոքի մեծ բան տալ, որտեվ իսկապես դա նշանակում է, որ հատուկ գուցե եւ ճնշումով կամ գուցե եւ եթե այսպես է տանում, ինքը կարող է տեղի տալ մտածելու, որ այստեղ կարող է լինել եւ պարտադրանք կամ կաշառքներ։ Ես իհարկե հակված չեմ այդպես մտածելու, որ բոլորն են այդպես, բայց կարող է դա գնահատական առաջանալ։
Հավանաբար դեռ չենք հասել ընտրական այն մակարդակին, որ թերություններ բացարձակապես չլինեն, ասում է օրինաց երկրի փոխնախագահը։ Հիշեցնենք, որ Երևանում անցկացված արևելյան գործընկերության առաջնորդների երկրորդ գագաթնաժողովի ավարտին Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ասել էր, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ եկել են համաձայնության, որ ծայրահեղ կարևոր է նախագահական ընտրությունների անթերի լինելը։ Իր հերթին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաստիացրել էր Եվրահանձնաժողովի նախագահին, որ հանձնարարում են 2013 թվականի փետրվարին անցկացնել միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող նախագահական ընտրություններ։ Հեղինե Բիշարյանը վստահ է, որ առաջիկա նախագահական ընտրությունները լինելու են ավելի լավը, քան նախորդ ընտրությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրակերտիկներին, ապա պատգամավորի խոսքով
չկա մի քաղաքական ուժ, որ իր ուժի համար չի արել ինչ հնարավորություն, որ ունեցել է։
Որ ուժերի մասին խոսքով։
Ես չեմ ուզում որևէ մեկի անունը տալ, բոլոր քաղաքական ուժերս, բոլորս ունենք հետևողականության խնդիր։
Իշխող Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը կարծում է, որ երեք անցկացված ընտրություններում տեղ գտած թերությունները տոկոսային առումով այնքան քիչ են, որ չեն ազդի ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա։ Դուք ընդունում եք, որ Հանրապետական Կուսակցությունը երբևէ ընտրակաշարք է բաժանել կամ վարչական ռեսուրս է օգտագործել ընտրությունների ժամանակ, հարցրեցի Գալուստ Սահակյանին։
Այնքան են ասում, այնքան են խոսում, որ ես չեմ կարող հաշվի չնստել։ Իհարկե, եթե բաժանում են, բոլորն են բաժանում, ընդ որում չի կարելի բացառել նաև Հանրապետականին։ Կարծում եմ, որ մենք խնդիր ունենք նորմավորել կամ որոշակի օրենքի դաշտ բերել ընդհանրապես բոլոր տիպի բարեգործությունները։
Առաջիկա նախագահական ընտրություններում հնարավոր է նույն վարվելակերպը, ընտրակաշարք եւ վարչական ռեսուրսի օգտագործում։
Մենք աշխատում ենք դե մեր դիտակետում առաջինը լավ ընտրություններ անցկացնել, իսկ դա նաեւ իր մեջ ներառում է ընտրակաշարքներ չլինեն, լարվածություններ չստեղծվեն։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանի խոսքով կիրակյորը անցկացված ընտրությունները ընտրություններ չէին անձերի միջև։
Դրանք ընտրությունները էին այս 20 տարիների ընթացքում ընտրակերտիկների այդ մեխանիզմը կատարելագործված, ինչպես նաև վարչական ռեսուրսների, մյուս կողմից ընդդիմության ներկայացուցիչի միջև։ Եվ ինչպես այս 20 տարիների ընթացքում խմբակային շահը, իշխող ուժի խմբակային շահը ջախջախիչ պարտության մատնեց պետության շահին, այլ խոսքով ժողովրդավարությանը։ Եվ միշտ խոսելով, հայտարարելով, որ գնում ենք ժողովրդավարական ընտրությունների և պատրաստ ենք ժողովրդավարության զարգացման համար անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել, հերթական անգամ ցույց տվեցինք, որ մենք մեր ընտրություններով խոչընդոտում ենք այդ ժողովրդավարության զարգացման մեր պետությունը։
Ինչ վերաբերում է փետրվարին անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների բարձր չափանիշներով անցկացնելու վերաբերյալ հավաստիացումներին, ապա ըստ ազգային ժողովի հայ ազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանի,
ես կարծում եմ, որ որևէ մեկը այդ հավաստիացումներին Հայաստանի Հանրապետությունում չի հավատում, կամ ուղղակի մասը անկեղծորեն ասում է, որ չի հավատում, մյուս մասը անկեղծորեն չի ասում, որ չի հավատում։ Մյուս կողմից էլ շատ կարևոր է, որ միջազգային առաջնությունը անընդհատ այդ հարցը Հայաստանի առաջ դնի եւ հետ հետևողական լինի այդ հարցերի կարգավորման իմաստով։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի իրադարձությունները ուսումնասիրելու համար նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը անորոշ ժամանակով հետաձգվեց։ Մարտի 1-ի դեպքերը նորից ուսումնասիրելու նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել Հայ ազգային կոնգրեսը, չորեքշաբթի օրը նրանց առաջարկը քննարկվեց պետաիրավական հանձնաժողովում, բայց որոշում չընդունվեց։ Այսօրվա նիստում ակնկալվում էր, որ հարցը կդրվի քվեարկության, սակայն այլ ընթացք ունեցավ։ Ազգային ժողովից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայ ազգային կոնգրեսն ընդունեց իշխող հանրապետականի առաջարկը եւ համաձայնեց մարտի 1-ի հարցով նոր ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծումը տեղափոխել նախագահական ընտրություններից հետո։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում այսօր պետք է որոշվեր մարտի 1-ի հարցով հանձնաժողովի ստեղծման հարցը ազգային ժողովի քարոզիայի օրակարգ ընդգրկելու ճակատագիրը։ Սակայն հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանն առաջարկեց խնդրին անդրադառնալ 2013-ին սպասվող նախագահական ընտրություններից հետո հարցը չքաղաքականացնելու համար։ Նաեւ պայմաններ առաջ հաշեց նախագծի ցանել քաղաքական որակումները, ամրագրել, որ իշխող հանրապետականը կունենա հանձնաժողովի տեղերի կեսը։
Խորհրդարանական մեծամասնությունը նշված պայմանների հաշվառմամբ իհարկե կողմ կքվեարկի այդ նախագծին։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանն ընդունեց իշխանության առաջ քաշած նախապայմաններն ու հայտարարեց հարցը մինչև 1 տարով հետաձգելու իր պատրաստակամության մասին։
Այո, ինչ է եղել։ Մենք մասնագիտական եզրակացություն պետք է ներկայացնենք։ Փորձենք հնարավորինս զերծ մնալ քաղաքական գնահատականներից։
Մարտի 1-ի հարցով հանձնաժողովի ստեղծման հարցը հետաձգելու Հայ ազգային կոնգրեսի որոշումն անհանգստացրել էր նախագծին կողմ քվեարկելու պատրաստ կոնգրեսի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի ու Դաշնակցությանը։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը Գագիկ Ջահանգիրյանի նման լավատես չէ, կարծում է նախագահական ընտրություններից հետո կարող է նույն իրավիճակը կրկնվել։
Հեղինակները չպիտի համաձայնվեին առաջարկին 1 տարով հետաձգել, այլ պիտի պնդեին, որ քննարկվի հիմա հանձնաժողովի ստեղծման ժամկետ ֆիքսվել, օրինակ, ասեք 13 թվականի մայիսը, որպեսզի որևէ մեկը մտավախություն չունենար, որ այստեղ կարող են լինել ռիսկեր։
Զոհրաբյանը ստեղծված իրավիճակի բացատրությունն է սպասում Հայ ազգային կոնգրեսից։
Հնարավոր է առաջանար դահլիճում քվեարկության հարց, եթե մենք մեր պատգամավորներին վերադարձնում ենք, երբ որ նրանք Մոսկվայից արդեն մոտենում էին Սանկտ Պետերբուրգ թռչող ինքնաթիռին, հենց Տրապի մոտից Տիգրան Ուրիխանյանին եւ Վահան Բաբայանին, հատկապես այս քվեարկության համար եւ նման տարօրինակ հանգուցալուծում է ստանում, կրկնում եմ, ես սպասում եմ հակի պարզաբանմանը։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը մտավախություն ունի, որ հանրապետականը իր համար հարմար քաղաքական պահին հաջողեց հետաձգել հարցի քննարկումը, իսկ հետագայում կարող է ընդհանրապես չանդրադառնալ դրան, քանի որ հստակ պայմանավորվածություններ չկան։
Եթե քաղաքական մեծամասնությունը հայտնում է նախնական իր համաձայնությունը նախագիծ ընդունելու համար, առնվազն կարող է շատ պարզ մեկ քայլ կատարել՝ կողմ քվեարկելով մեծ օրակարգում ընդգրկելու հարցին, փոքր օրակարգում, որը արդեն ենթադրում է նաև ազգային ժողովի լիամքում առնիստում քննարկում հարցը, կարող էր այդ պայմանների առաջադրումը իրականացնել։
Հիմա ունենք մտավախություն, որ հնարավոր է չընդգրկվի։
Միանշանակ այդ մտավախությունը կա, առաջին դեպքը չէ, որ նման ձևով փորձարկվում հարցը պարզապես օրակարգից հանել։ Տաստված, որ ես անգամ սխալվեմ։
Առանց հստակ ժամկետների հարցը հետաձգելու Հայ ազգային կոնգրեսի որոշումը ոչ կոալիցիոն ուժերի մեջ բուռն քննարկման առարկա դարձավ։ Թերևս դա էր պատճառը, որ հակամակցության ղեկավարը արդեն խորհրդարանի նիստերի դահլիճում իշխող մեծամասնությունից 2 անգամ հրապարակային երաշխիքներ պահանջեց, որ նախագահական ընտրություններից հետո հանձնաժողովն անպայման կստեղծվի։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, հանրապետականը հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ շահագրգիռ է բացահայտել մարտի 1-ի դեպքերը։ Հանրապետականից Հովանես Սահակյանն էլ է վստահ, որ խոստ կպահեն, չնայած որ կարծում է 5 տարի է անցել մարտի 1-ի որոշ դրվագներ անհնար կլինի բացահայտել։ Եթե իշխանությունը դրշի իր խոստումը, Հայ ազգային կոնգրեսը հարցը իբրև արտահերթ կմցնի խորհրդարանի օրակարգ լրագրողների հետ զրույցում, զգուշացրեց Լևոն Զուրաբյանը։
Հիմա եթե իրենք դրժելու են իրենց խոսքը, որ իրենք տվել են ամբողջ հասարակության առջև, դառնով իրենք ուղղակի իրենց կվարկաբեկեն։
Հակօրթայանական խմբակցության ղեկավարը այսօր առավոտյան պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում տեղի ունեցածը հաղթանակ է համարում։
Հայտարարել էին, որ մարտի 1-ի էջը փակված է, մենք կարողացանք վերաբացել այդ էջը։
Պետաիրավականի անդամ Գագիկ Ջահանգիրյանը հարցը հետաձգելու իր որոշումը քննարկել էր խմբակցության հետ, հարցի Զուրաբյանին։
Մենք ֆրակցիայում հստակ քննարկել ենք, որ մենք պատրաստ ենք մարտի 1-ի հանձնաժողովի ստեղծմանը նախագահական ընտրություններից հետո։
Իսկ դուք ինչ գիտեիք, որ առավոտյան նման առաջարկ է հնչելու, որ քննարկել եք։
Բոլոր քայլերը նախատեսում ենք։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներից Ալլա Հովանիսյանի կարծիքը լսենք։
Ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, որ համաձայնել են, բայց ես կոնկրետ դեմ եմ այդ համաձայնությանը, ինչի համար, որովհետև համոզված եմ իրանք հետո էլ որևէ բան չեն անելու։ ՀՀԿ-ն դեմ լինելով արդեն խոչընդոտելու են, չի լինելու այդ հանձնաժողովը, եւ քանի որ նախագահական ընտրություններ են, ուղղակի ուզեցա վերցնել ժամանակ ժողովրդի աչքին վատ չերևալու համար։
Աստղիկ Վեդեպյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատվիրակությունը վաղը մեկնելու է Բրյուսել, կուսակցությունը հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի Բրյուսելում նախատեսված են բարձր մակարդակի հանդիպումներ։ Զուտ ժամանակային առումով Բարգավաճ Հայաստանը Բրյուսելյան այց է կատարում անմիջապես այն բանից հետո, երբ բրյուսելցի պաշտոնյաները Երևանում ՀՀԿ-ի հետ մասնակցեցին Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին։ Բրյուսելյան այցը ինչ որտեղ համընկնում է նաև նախագահական ընտրությունների նախաշեմ մին 2.5 ամսից նախագահական ընտրություններն են, արդյոք սա նաև նպատակ չունի արտաքին օժանդակության փայլ տալ Բարգավաճի հնարավոր թեկնածուին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 7 հոգանոց պատվիրակությունը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ վաղը մեկնում է Բրյուսել։ Ինչպես նշվում է ԲՀԿ-ի կողմից այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ, երկօրյայից ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Եվրախորհրդարանի, Եվրահանձնաժողովի, Եվրամիության արտաքին գործերի գործակալության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև հայ համայնքի հետ։ Պատվիրակության ընդլայնված կազմով հանդիպումներից բացի ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կհանդիպի նաև առանձին պաշտոնյաների հետ, թե ում հետ չեն մանրամասնում։ Սակայն հաջող է սպասել, որ Բրյուսելում Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպելու է նաև Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեին։ Տեսակետներ կան, թե քանի որ Գագիկ Ծառուկյանը համարվում է Եվրասիական միության ջատագով, ապա նա Բրյուսել կատարելի կայցի միջոցով փորձում է հավասարակշռություն մտցնել և ցույց տալ, որ պատրաստ է ծերտ համագործակցության ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Արևմուտքի և Եվրոպական կառույցների հետ։ Սակայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, ով նույնպես ընդգրկված է պատվիրակության կազմում, պնդում է, թե Գագիկ Ծառուկյանի այցը և հանդիպումները Եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչների հետ նախընտրական չէ և որևէ կապ չունի երկու ամսից կայանալիք նախագահական ընտրությունների հետ։
Ոչ, չի կարելի համարել, որտեվ դրանք մեր կուսակցական հանդիպումներն են լինելու, կուսակցությունը խորացնելու է իր կապերը եվրոպական բազմաթիվ կուսակցություններ։
Իսկ այդ կա, որ այցի նպատակը հենց նախընտրական է, որպեսզի
սխալ տեսակետ է, ի տարբերություն այլ քաղաքական ուժերի, մենք դաբրոներով չենք առաջնորդում, մենք առաջնորդում ենք բաց հարապես մեր կուսակցական շահերով, մեր կուսակցական տեսլականներով, մեր կուսակցական ծրագրերով։ Գիտեք, այդ դեպքում կարելի ասել, ինչու համընկավ նախընտրական այս շրջան այդ, որ այսօր ջերմաստիճանը 20 աստիճանի տարբերություն անցած տարվա դեկտեմբերի այսօրը, որ ասենք -15 էր, ցանկացած ամեն ինչում կարելի է ինչ-որ զուգադիպություններ գտնել, որևէ զուգադիպություն չկա, հիմա ենք հարմար գտել, հիմա ենք ծրագրերի հետ։
Ճիշտ է, որ հնարավոր է նաև Գագիկ Ծառուկյանի այցը միացյալ նահանգներ։
Այս շրջանում ոչ, բայց այո, չենք բացառում նաև, որ այս լինի նաև միացյալ նահանգներ, օրակարգում նման հեռանկարում նրանց ծրագիր կա, կրկնում եմ, դա կուսակցական ուրեմն ծրագրեր են, որտիսի խորացնենք մեր կապերը, թե միացյալ նահանգ ների թե Եվրամիության թե նաև Ռուսաստանի տարբեր կուսակցությունների հետ, որոնց հետ ունեն գաղափարական ընդհանրություններ։
Նշենք, որ Բրյուսել մեկնող պատվիրակության կազմում է նաև ԲՀԿ պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Նա ի դեպ հրաժարվեց մեկնաբանել այն տեսակետը, որ ռուսամետ համարվող Բարգավաճ Հայաստանը որոշել է նախագահական ընտրություններից առաջ խորացնել կապերը նաև եվրոպական կառույցների հետ։ Թեև ԲՀԿ-ականները պնդում են, որ Գագիկ Ծառուկյանի այցը կապ չունի նախագահական ընտրությունների հետ, սակայն քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ նախընտրական քարոզարշավն արդեն մեկնարկել է, և բնականաբար բոլոր ազդեցիկ քաղաքական ուժերը ցանկություն ունեն իմանալու աշխարհաքաղաքական կենտրոնների տրամադրությունները սպասվող նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Իսկ այն, որ այս ընտրություններում բավականին մեծ է լինելու արտաքին ազդեցությունը, փորձագետի համոզմամբ բոլորի համար էլ ակնհայտ է։ Պատճառը այն է, որ Հայաստանի հասարակությունն այսօր իշխանություններին ազատ և արդար ընտրություններ պարտադրելու հնարավորություն չունի։ Վառ օրինակը դեկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններն էին, որի ժամանակ կրկին կիրառվեցին այն նույն տեխնոլոգիաները, որոնց ականատես է եղանք մայիսին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Արմեն Բադալյանի համոզմամբ, երբ հասարակությունը թուլանում է և չի կարողանում ազդեցություն գործադրել իշխանությունների վրա, այդ ժամանակ իշխանությունների վրա մեծանում է աշխարհաքաղաքական կենտրոնների ազդեցությունը։
Բնականաբար այն ուժերը, որոնք ցանկանում են իրական իշխանապահությունը իրականացնել, ապա ուզեն թե չուզեն, պետք է հաշվի առնեն աշխարհական կենտրոնների տրամադրությունները։ Իսկ տրամադրությունները դուք կարող եք հաշվի առնել, եթե լինում է այս կամ այն ուրեմն կենտրոնում, դրա դեպքում ասեմ կամ Ռուսաստանում կամ այլ դեպքում Արևմուտքում, Եվրոպայում, եւ այս փակ զրույցների ժամանակ լսում ենք նրանց տեսակետները, որտեղ փակ զրույցների ժամանակ այլ տեսակետներն հնչում հնարապարական ելույթներ հենց այն աշխարհական կենտրոնների ազդեցիկ գործիչները այլ տեսակետներն հնչեցնում։
Հիշեցնենք, որ Եվրոպական ազդեցիկ կառույցներից մեկի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզել Մանուել Բարոզոն անցած շաբաթ Հայաստան կատարած IT ժամանակ շնորհավորեց նախագահ Սարգսյանին 2012 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման առիթով։ Սակայն փորձագետի համոզմամբ, եթե միջազգային կառույցները հրապարակային չեն քննադատում Հայաստանի իշխանություններին, ապա դա չի նշանակում, որ նրանք գոհ են այդ իշխանությունից։ Հրապարակային կարող է մի բան ասվել, բայց կուլիսներում լրիվ այլ որոշումներ կայացվել։
Արաբական գարնը դեռևս չէ սկսվել, երբ Մուհամմադ Կադաֆին գնում էր Եվրոպա, եվրոպական բոլոր երկրների եւ կառույցների ղեկավարները շատ գոհունակություն են հայտնում Եվրոպա-Լիբիա քաղաքական կտրտական կապերի, սակայն երեք ամիս հետո հենց այդ նույն եվրոպական երկրների եվրոմիության անդամացածող Ֆրանսիայի ռազմական օտանավերը բախվում են Տրիպոլին։ Այնպես որ գործունեությունը ռեալ պոլիտիկ որը տարբերվում է հրապարակային քաղաքականությունից։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը կստանա եվրոպական կառույցների աջակցությունը, Արմեն Բադալյանն ասաց, թե ոչինչ քաղաքականության մեջ չի բացառվում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ Անուշ Մկրտչյանը հաղորդում է պատրաստել սահմանափակ հնարավորություն ունեցող երեխաների մասին Հայաստանում 8000 հաշմանդամ երեխա կա։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Անին ներառական կրթության հնարավորությունից օգտվելով սովորում է Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի 5-րդ դասարանում։ Ծնվել է մանկական կաթված ախտորոշմամբ ու հենաշարժողական խնդիրներ ունի։ Մայրիկի ձեռքը բռնած երեխան այսօր տեղաշարժվում է։ Դպրոցում է լավ ընկերներ ունի, որոնք անհրաժեշտության դեպքում ձեռք են մեկնում։ Հենաշարժողական խնդիրները խոչընդոտ չէ, որպեսզի երեխան իրեն զրկի հաշմանդամության խնդիր չունեցող երեխաների հետ հավասար պայմաններում սովորելու հնարավորությունից։
Չվարան, գնում եմ լողի, գնում եմ ստուդիան, դեղ երաշխություն ենք լսում նկարում են։
Անեի մայրիկը Լիլիա Կարապետյանը իհարկե ուրախ է, որ իր երեխան այսօր իրեն հասարակությունից առանձնացված չի զգում, սակայն չի կարող չնկատել այն բոլոր խնդիրները, որոնք այսօր մեր քաղաքը, մեր անկատար օրենսդրությունը ստեղծում է հաշմանդամության խնդիր ունեցող երեխաների եւ նրանց ծնողների համար։
Իմ խնդիրը կոնկրետ վերաբերում է երթևեկության խնդիրներին, քանի որ ունենալով հաշմանդամություն ունեցող երեխա ու վարելով ավտոմեքենա, հաճախակի կանգնել եմ, կայանել եմ այն վայրերում, որտեղ արգելված է։ Բնական է դրա համար մի քանի անգամ դուկանվել եմ։
Շատ հաճախ ոստիկանության աշխատակիցները ըմբռնումով են մոտեցել, ընդունում է Լիլիան, սակայն սա չի նշանակում, որ խնդիրը լուծված է։ Լիլիան ժամանակին հարց էր բարձրացրել, որպեսզի հաշմանդամության խնդիր ունեցող երեխայի ծնողը իրավունք ունենա իր մեքենայի վրա փակցնել հատուկ նշան։ Օրենսդրական փոփոխություններ արվեցին, սակայն օրենքը ուժի մեջ մտցնելու գործընթացը դեռևս ցկցկվում է։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից
լավ նշանը ես դրեցի, ես որտեղ եմ դա օգտագործելու, եթե քաղաքում չկա ոչ մի տեղ նախատեսված հաշմանդամություն ունեցողների համար կայանատեղեր, ես որտեղ եմ ավտոմեքենայով պիտի կայանեմ։
Քաղաքը հարմարեցված չէ,
ոչ քաղաքը հարմարեցված չի, ես կարող եմ ասել նաև շենքերի մասին։ Ես շատ հաճախակի աղջիկա ստանում եմ կինո Մոսկվա, տանում եմ թատրոններ, եթե իմ աղջիկը քայլելու դժվարություն ունի, չի շարժվում, տեղաշարժում սայլակով, ապա սայլակ օգտագործող երեխայի ծնողի համար շատ դժվար կլինի երեխային դրել նման վայր։
Մերի Մարտիրոսյանի աղջիկը Սիրանույշը սայլակով է տեղաշարժվում, պատմում է, որ այսօր լուրջ խնդիր է իր երեխայի հետ փողոց անցնելը։ Գետնանցումները, կամուրջները, որոնք նախատեսված են փողոցն անցնելու համար, ոչ մի հարմարություն չեն ստեղծել հաշմանդամության խնդիր ունեցող մարդկանց համար։
Մենք դուրս են գալիս, ոչ մի մեքենա մեզ չի համաձայնվում տանի, որովհետև սայլակը կեղտոտ է կամ սայլակը չի փակվում մեքենայի հետևամասում։ Ձմեռը մենք ընդհանրապես չենք կարողանում դուրս գալ, որովհետև չի լինում փողոցներով քշել։ Ոչ մի երեխա արժանի չի, որ ինքը փակվի տանը։ Քաղաքապետին նամակում շեշտել էինք, որ այնտեղ, որտեղ որ մենք ամեն օր անցնում ենք, շատ շքեղ սարքած տարածք է, բայց չկա թեկա հարթակներ, բայց ոչ մի արձագանք չանցանք։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը նույնպես ընդունեց, որ այսօր այս խնդիրը մեր քաղաքում առկա է, նշելով սակայն, որ այսօր արդեն կառավարությունում օրենքի նախագիծ է ներկայացված, որտեղ կոնկրետ ժամկետներում պետք է լուծում տրվի այս խնդիրներին։
Հստակ չափորոշիչներ, հստակ ժամկետներով։ Իհարկե այսօր էլ չեմ կարող ասել, որ քայլերը արվում են, տեմպերը մեզ չեն բավարարում։
Հայաստանում այսօր կա 8000 պաշտոնապես գրանցված հաշմանդամություն ունեցող երեխա։ Այնուամենայնիվ, ըստ UNICEF-ի տվյալների, չի բացառվում, որ ոչ պաշտոնական թիվը հասնի 12000-ի, քանի որոշ դեպքերում հաշմանդամությունը վկայագրված չէ։ UNICEF-ի հայկական գրասենյակի ներկայացուցիչ Հենրիետ Արենսի խոսքերով, Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաները շարունակում են մնալ հայ բնակչության ամենախոցելի եւ մեկուսացված խումբը։
One of the most disadvantaged and marginalized groups of the Armenian population.
UNICEF-ի զեկույցը ցույց է տալիս, որ հաշմանդամության խնդիր ունեցող երեխաների 81%-ը բացի հաշմանդամության թոշակից, որը 18200 դրամ է, որևէ սոցիալական ծառայությունից չի օգտվում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարսնակար ռեստորանային համալիրի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ 3 հայց է ներկայացված դատարան։ Հրանուշ Խառատյանը, Դավիթ Սանազարյանը, Գարեգին Չուքազյանը դիմել էին դատարան, գտնելով, որ Հայրապետյանը իր վերջին հարցազրույցներից մեկում վիրավորվել է իրենց արժանապատվությունը։ Բայց այս հարցերը տեղի չեն շարժվում։ Դատարանը մինչև հիմա փորձում է իրավաբանական նախնական ճշգրտումներ անել, թե ով ում ներկայացուցիչն է։ նաև հարսնակարի գործով նիստն է հետաձգվել։ Այս առիթով լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 2 օրով հետաձգեց Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատաքննությունը։ Չէին ներկայացել 6 ամբաստանյաներից 2-ի՝ Արթուր Բաբլոյանի պաշտպան Արմեն Խաչատրյանը և Նորայր Հայրապետյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը։ Դատավորը անհարգելի համարեց պաշտպան Արմեն Խաչատրյանի բացակայությունը։ Հիշեցնեմ, հարսնակարի գործով նախորդ դատական նիստերի ժամանակ դատավորը նկատողություն էր արել 2 փաստաբանների, արդյոք պաշտպանական կողմը մարտավարական նպատակ տակներով չի հետաձգում հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող դատավարությունը։ Պաշտպանական կողմի փաստաբանների պնդմամբ նման միտում չկա։ Լսենք Ավակ Լալայանին։
Իմ կարծիքով ոչ։ Պաշտպանի համար իմ կարծիքով որևէ տարբերություն պետք չլինի հենց քրեական գործով այն մեկ այլ անձի պաշտպանությունը իրականացնում։
Դժող կողմի փաստաբանները զերծ են մնում պաշտպանական կողմի մարտավարությանը գնահատական տալուց։ Լրագրող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ ամբաստանյաների պաշտպանների բացակայության պատճառով դատական նիստերի հետաձգումը պատահական չէ։
Ակնհայտ ամիտումը պաշտպանական կողմի անդադատերը հետաձգելու նախաքննության ընթացում ակնհայտ էր, որ նրանք շտապում էին հապճեպորեն գործը արագ նրանք սարքեցին, այսպես ասած, իսկ հիմա փոխեցին ստրատեգիան, հիմա արդեն պետք չի ավելի արագ անել, թող նախագահական ընտրությունները անցնեն, ինչպես վարվել են նախաքննության հետ, այնպես էլ վարվում են հիմա դատաքննության հետ, ինչ ուզում են անում են։
Հարսնակարի գործով դատական հաջորդ նիստը նշանակված է դեկտեմբերի 5-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլին Երևանում հարցազրույց էր տվել մեր թղթակցին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վրաստանի նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլիի փոխանցմամբ ներկայումս անորոշություն է Վրաստանի արտաքին քաղաքականության հետ կապված, քանի որ ինչպես ինքն ասաց, վրացական նոր կառավարության անդամները շատ արագ են փոխում իրենց որոշումները։ Նման կարծիք Մերաբիշվիլին հայտնեց Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, ուրբ օրը Երևանում տեղի ունեցած ԵԺԿ Արևելյան գործընկերության առաջնորդների գագաթնաժողովից հետո։ Մենք ընդդիմներին տեղեկացնենք, որ Վանո Մերաբիշվիլին Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլիի քաղաքական թիմի ամենաազդեցիկ անդամներից է։ Երկար տարիներ 2004-ից 12 թվականները ղեկավարել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Այս տարվա հուլիսին նշանակվել էր Վրաստանի վարչապետ, սակայն հոկտեմբերին վրաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքում, ինչպես գիտենք, հաղթանակ տարավ Բիդզինե Այվանեշվիլիի վրացական երազանք Դաշինքը, Մերաբիշվիլին հրաժարական ներկայացրեց։ Հրաժարականից հետո նա ընտրվեց նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլիի գլխավորած Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավոր քարտուղար, ներկայում այդ կուսակցությունը մեծությամբ երկրորդն է վրացական խորհրդարանում։ Երևանից Թբիլիսի վերադառնալուց հետո դեկտեմբերի 1-ին Մերաբիշվիլին կանչվեց ներքին գործերի նախարարություն, որ մոտ 2 ժամ արձակնվեց Վրաստանի նախագահի հետ Երևան ուղևորվելիս Թբիլիսիի օդանավակայանի սահմանային անցակետում կեղծ անձնագիր ներկայացնելու կասկածանքով։ Ինքը Վանո Մերաբիշվիլին ու Վրաստանի նախագահի աշխատակազմը հերքում են, թե նման բան է տեղի ունեցել և նշվածի հիմքում քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։ Ինչպես հայտնի է, վարչապետի պաշտոնում Բիդզինե Այվանեշվիլիի ընտրվելուց հետո մի շարք քրեական գործեր արուցվեցին Սաակաշվիլիի կողմնակիցների նկատմամբ, ովքեր նախկինում տարբեր պաշտոններ են զբաղեցրել Վրաստանի պետական տարբեր գերատեսչություններում։ Միխեիլ Սաակաշվիլիի կուսակցության ներկայացուցիչների համոզմամբ այդ քրեական գործերն ունեն քաղաքական դրդապատճառներ։ Վերադառնանք Վանո Մերաբիշվիլիի հետ հարցազրույցին։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ փոփոխություններ են սպասելի Վրաստանի արտաքին քաղաքականությունում նոր կառավարության օրոք և մասնավորապես Ռուսաստանի ուղղությամբ, Մերաբիշվիլին արձագանքեց.
It's very hard to say because new leadership of Jordan.
Շատ դժվար է ասել, որովհետև Վրաստանի նոր ղեկավարությունը հաստատում որոշումներ չի կայացնում, նրանք շատ հաճախ են փոխում իրենց միտքը։ Նրանք չունեն ոչ ներքին, ոչ արտաքին քաղաքականություն, ուստի այս կար ժամանակահատվածում, ինչ ձևավորվել է Վրաստանի նոր կառավարությունը, դժվար է ասել, թե ապագայում ինչ տեղի կունենա Վրաստանում, ասաց Մերաբիշվիլին։ Անցած խորհրդարանական ընտրություններին մեր կուսակցության պարտության հիմնական պատճառն այն էր, որ մենք հասարակության հետ քիչ քննարկումների մեջ մտանք, պատասխանելով մեր հաջորդ հարցին, թե որն էր Սաակաշվիլիի գլխավորած Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության պարտության հիմնական պատճառը հոկտեմբերի 1-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, նշեց Վանո Մերաբիշվիլին.
we do huge of good things.
Մենք շատ լավ բաներ արեցինք, սակայն մենք չքննարկեցինք մեր հասարակության այդ այն հարցերը, որոնք ավելի շատ էին նրան հետաքրքրում։ Կարծում ենք, որ շատ լավ բաներ ենք արել մեր հասարակության համար։ Մենք պայքարել ենք կոռուպցիայի դեմ, զարգացրել ենք մեր մարզերը, աճ ենք ապահովել տնտեսությունում։ Կարծում ենք, թե դա բավարար էր, որպեսզի հանրությունը տեսնի մեր լավ կողմերը։ Սակայն ի վերջո պարզ դարձավ, որ հասարակությունը միշտ քննարկումների կարիք ունի, հասարակությունը բանավեճերի կարիք ունի բոլոր այն հարցերի վերաբերյալ, որոնցով նա հետաքրքրված է։ Գալիք տարի Վրաստանում նախատեսված նախագահական ընտրությունների հետ կապված Վանո Մերաբիշվիլին ասաց, թե այդ ընտրություններին ընդառաջ իրենք բարեփոխումների են ենթարկելու Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը, այն դարձնելով ավելի թափանցիկ, ազատական ու ժողովրդավար։
Our party will participate in all election.
Մեր կուսակցությունը մասնակցելու է առաջիկա բոլոր ընտրություններին, ներառյալ հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Ում որ կընտրի կուսակցությունը, նա էլ կներկայացնի մեզ նախագահական ընտրություններին։ Մենք ցանկանում ենք դարձնել կուսակցությունը ավելի թափանցիկ, ազատական և ժողովրդավար։ Բոլոր որոշումները մեր կուսակցությունում կայացվելու են թափանցիկ եղանակով և հանրության համար
բաց։
Մերաբիշվիլին դժվարացավ պատասխանել, թե այնուամենայնիվ ով ավելի մեծ հնարավորություններ ունի ներկայացնելու Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը գալիք նախագահական ընտրություններին, կրկնելով, թե այդ որոշումը կկայացնի կուսակցությունը նախագահական ընտրություններին մոտ ժամանակահատվածում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Բրյուսելից Էլինա Չիլինգարյանը, Պրահայից Հեղինե Բույնաթյանը, Լուսինե Մուսալյանը, Կարլեն Ասլանյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերթական այցով ժամանել է Թուրքիա, չնայած երկու երկրների միջև որոշակի լարվածություն է ստեղծվել սիրիական հակամարտության պատճառով, այնուհանդերձ երկու երկրների ղեկավարները շարունակում են նորմալ հարաբերություններ պահպանել, հատկապես արևտրատնտեսական ոլորտում։ Ինչպես գիտենք, Թուրքիան Ռուսաստանի խոշորագույն գործընկերներից մեկն է արևտրական, և երկու երկրների միջև արևտրի ծավալը տասնյակ միլիարդավոր դոլարների է հասնում, և Մոսկվան ու Անկարան ծրագրում են հաջորդ 5 տարիների ընթացքում արևտրի ծավալը հասցնել 100 միլիարդ դոլարի։ Սա մի ահռելի հսկայական թիվ է։ Կարլեն, հիմա ինչ կարող ես պատմել այս այցի մասին։
Այսօր առավոտյան Վլադիմիր Պուտինը արդեն Ստամբուլում էր, Աթաթուրքի օդանավակայանում ռուսական աղբյուրների փոխանցման բավական անշուկ ընդունելություն է տեղի ունեցել։ Միայն էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը և Ստամբուլի նահանգապետն են լարողակարգին մասնակցել դիմավորման, այսպես ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Կեսօրին արդեն տեղի ունեցավ Էրդողան Պուտին հանդիպումը։ Մինչև հանդիպումը Կրեմլի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում էին, որ երկկողմ համագործակցության հարցերից զատ նաև քննարկելու են իրավիճակը մերձավոր արևելքում, Անդրկովկասում, Բալկաններում, ինչպես նաև կենտրոնական Ասիայում, սակայն հանդիպումից հետո ուշագրավ է, որ թե ռուսական, թե թուրքական պաշտոնական աղբյուրները գրեթե ոչինչ չեն ասում։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում կարելի է միայն տեսնել լուսանկարները Թուրքիայի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի, և ընդամենը մեկ նախադասություն, որ կայացել է այս հանդիպումը։ Թուրքիայի կառավարության կայքէջն էլ միայն հավելում է, որ հանդիպմանը մասնակցել են նաև երկու երկրների արտգործնախարարները՝ Ահմեդ Դավութոգլուն և Սերգեյ Լավրովը։ Վերլուծական շրջանակները ենթադրում էին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման չեն շրջանցի երկու երկրների ղեկավարները։ Իհարկե, սակայն միջազգային հանրությունը այսօր ուշ-ուշով հետևում էր ռուս-թուրքական բանակցություններին Սիրիայի հարցի շուրջ։ Հայտնի է, որ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները հենց Դամասկոսի հանդեպ ունեցած տրամագծորեն տարբեր վերաբերմունքի պատճառով բավական լարված են։ Ռուսաստանը Սիրիայի գործող ռեժիմի Բաշար Ասադի առանցքային դաշնակիցներից մեկն է համարվում, մինչդեռ Թուրքիան սիրիական արյունահեղությունների ողջ մեղքը սիրիական իշխող ռեժիմի վրա է բարդում, և դիվանագիտական սկանդալը ծագեց, հիշեցնեմ, հոկտեմբերին, երբ Անկարայում հարկադիր վայրեջք կատարեց Մոսկվայից Դամասկոս թռչող օդանավը, և Ռեջեփ Էրդողանը անձամբ էր հայտարարել, թե այստեղ ռուսական արտադրության ռազմամթերք կա, մինչդեռ թե ռուսական, թե սիրիական աղբյուրները հերքում էին այս տեղեկությունները։
Ինչևէ, կարող ենք ասել, որ հարաբերությունները առայժմ սիրիական հարցի շուրջ շուտ չեն բարելավվի, քանի որ այդ հակամարտությունը շարունակվում է, և կողմերը շատ կարծր են իրենց դիրքորոշումներում, և փողզիջման եզրեր այստեղ առայժմ չեն երևում, բայց սպասենք, տեսնենք, թե ինչ է լինելու երեկոյան, հանդիպումը շարունակվում է։
Այո, հավելեմ միայն, որ հանդիպումից առաջ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը բավական լավատեսորեն էր խոսել հարաբերությունների բարելավման շուրջ, թեև շեշտել էր, որ Մոսկվայի դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում չի փոխվելու։ Նա ասել է, մեր նպատակն է ցույց տալ, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը ավելի ավելի կառուցողական է սկզբունքային եւ հերանեկարներ է ստեղծում ապագայի համար։ Ես հիշեցնեմ, Պուտինը Ստամբուլ է մեկնել հիմնական նպատակը նրա այցի ռազմավարական համագործակցության ռուս-թուրքական բարձրագույն խորհրդի 3-րդ նիստին մասնակցելն է, նախորդ գումարվել էր անցած տարվա մարտին Մոսկվայում։ Սա փաստորեն հոկտեմբերից ի վեր նրա առաջին արտասահմանյան գործողումն է, չնայած պաշտոնական հերքումներին ռուսական աղբյուրները շարունակում են պնդել, որ Պուտինը առողջական խնդիրներ ուներ, որ ջյուդոյի պարապմունքի ժամանակ վնասել էր ողնաշարը, եւ հավելեմ նաեւ, որ Ստամբուլից հետո նրա հաջորդ կանգառը կլինի Թուրքմեստանի մայրաքաղաք Աշխաբադը, որտեղ ԱՊՀ երկրների գագաթաժողովին է մասնակցելու։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները ինչպես տեսան, քննարկելու են սիրիական հակամարտությունը, որտեղ Մոսկվան եւ Անկարան դրամագծորեն հակառակ բևեռներ են պաշտպանում։ Մոսկվան պաշտպանում է գործող նախագահ Բաշար Ասադին, իսկ Թուրքիան ամենքեր բաժակցում է սիրիական դիմությանը։ Իդեպ հենց անդիմադիր գործիչներից մեկն էլ մեր ռադիոկայանին տրված հարցազրույցում հանդես եկել մի շարք մեկնաբանություններով, որոնք ուղղված են նաեւ մեր համայնքին։ Հեղինե, հիմա խնդրում եմ ներկայացրու։
Սիրիացի քաղաքագետ անդիմադիր ճակատի ներկայացիչ Հայդան Վադերխանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաեւ ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի նկատմամբ անդիմադիրների վերաբերմունքին, եւ նշել, որ Սիրիայում վտանգի մեջ են նրանք, ովքեր սատարում են նախագահ Ասադին, անկախ ազգային պատկանելությունից եւ կրոնական համազմունքներից։ Ազգային փոքրամասնությունների համար որևէ վտանգ չկա, անդիմադիրները որևէ տարբերակում չեն դնում, բայց եթե ազգային փոքրամասնությունները միաժամանակ սատարում են իշխանություններին, ապա անդիմադիրները նրանց վերաբերվում են որպես իշխանության աջակիցների, նշում է անդիմադիր ճամբարի ներկայացիչը։ Ընդ որում, վերջինս հարցազրույցում ցավով փաստում է, որ Սիրիայում առկա շատ ազգային փոքրամասնություններ աջակցում են հենց Ասադի վարչակազմին, սակայն ոչ բոլորը, մեր ճամբարում էլ կան քրիստոնյաներ, ասում է Հայդան Բադերխանը մանրամասնելով։ Սիրիայի ազգային խորհրդի ընդդիմության կոալիցիոն միավորման առաջնորդ Ջորջ Սաբրան քրիստոնյա է։ Հայերը նույնպես ունեն իրենց դպրոցները, եկեղեցին նրանց նկատմամբ երկրի ներսում վերաբերմունքը մշտապես եղել է բարիդրացիական եւ բարեկամական, նրանց վերաբերվել են ինչպես ցանկացած սիրիացու եւ երկրի քաղաքացու, ասում է ընդդիմության ներկայացիչը եւ միաժամանակ ընդգծում, սակայն երբ որևէ մեկը քաղաքական այլ դիրքորոշում է որդեգրում, դա արդեն այլ հարց է։ Նշենք, որ Սիրիայում ապրող հազարավոր հայերն ու Հայաստանի իշխանությունները հակամարտող կողմերից որևէ մեկին պաշտոնապես աջակցություն չեն հայտնում, այդուամենայնիվ Սիրիա հայերը փաստում են, որ ասադների 30-ամյա իշխանավարման օրոք իրենց իրավունքները լիովին պաշտպանվել են, միջդեռ այժմ մտավախություններ կան, որ ընդդիմադիրները կսասանեն այդ կայունությունը տարածաշրջանում։ Եվ նշենք հրայր, որ հենց այսօր տեղեկություններ տարածվեցին, որ Սիրիայում ըստ միջազգային հետախուզական ծառայությունների վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում քիմիական զենքի տարեր են տեղափոխվել։ Այդ մասին հոդված էր հրապարակել New York Times-ը, հղումանելով անանուն աղբյուրներին, որոնց համաձայն որոշակի գործողություններ են կատարվում, որոնք ենթադրվում է ուղված են քիմիական զենք պատրաստելուն։ Հրապարակմանը հետևեց պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի բավական կտրուկ արձագանքը, սա արդեն կարմիր գիծ է Միացյալ Նահանգների համար։ Եվս մեկ անգամ մենք շատ խիստ նախազգուշացում ենք ուղարկում Ասադի վարչակազմին, որ այդ քայլն անընդունելի է եւ կունենա խիստ հետևանքներ, հայտարարեց Քլինթոնը։ Պաշտոնական Դամասկոսը միջդեռ հերքում է տեղեկությունները, արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարեց, թե Սիրիայի իշխանությունները երբեք եւ որևէ պարագայում քիմիական զենք չեն օգտագործի իր ժողովրդի դեմ։ Հիշեցնենք, միջազգային հանրությունը առաջին անգամը չի շրջանառում այս վարկածը, նման տեղեկություններ կային նաեւ ամռանը, այդ ժամանակ պաշտոնական Դամասկոսը հրապարակավ առաջին անգամ ընդունեց, որ քիմիական զենք ունի, միևնույն ժամանակ հայտարարեց, թե այն գործի կդրվի միայն արտաքին ուժերի կողմից երկրի անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում։
Բրյուսելը թեև առայժմ չի համարվում Եվրամիության պաշտոնական մայրաքաղաք, սակայն Եվրամիության կենտրոնական կառույցները գտնվում են այնտեղ, եւ այսօր, երբ որևէ պաշտոնյա գնում է Բրյուսել, ապա դա անկալվում է իբրև այցելություն Եվրամիության կենտրոնակայան։ Այստեղ իդեպ սկսվել է մի խորհրդաժողով, որը նվիրված է Եվրազեսի խնդիրներին։ Ինչ է Եվրազեսը? Դա Եվրասիական միության մի դեռևս չկայացած միություն է, որը պետք է միավորի նախկին խորհրդային հանրապետություններին եւ մրցակցի հենց Եվրամիության հետ, բայց ինչպես ԱՊՀ-ն չկայացավ, այնպես էլ այս միությունը առայժմ տեղից չի շարժվում, քանի որ նախկին խորհրդային հանրապետությունները մեղմ ասած չեն տենչում միանալ դրան։ Մասնավորապես Հայաստանը լուրջ կասկածներ ունի այդ միությանը միանալու արդյունավետության վերաբերյալ։ Հիմա լսենք Էլինա Չիլինգարյանին, որն այժմ գտնվում է Բրյուսելում։ Էլինա, խնդրում եմ, պատմի այդ համաժողովի մասին, ինչ ակնկալիքներ կան եւ ընդհանրապես ինչու է այդ խորհրդաժողովը Եվրազեսի հարցերի շուրջ տեղի ունենում հենց Բրյուսելում։
Հրայր, հասելի մարդիկ այսօր էին կատակում են, որ Մոսկվայում երբեք Եվրոպական միության մասին այսքան քննարկումներ, խորհրդաժողովներ չեն անցկացվել, որքան այս ամիսներին անցկացվում են Եվրոպական միության մայրաքաղաք Բրյուսելում Եվրազիական միության մասին։ Այսօր էլ հերթական համաժողով վերջացավ Եվրասիական տնտեսական միությանը նվիրված, այն անցկացվում էր Եվրոպական քաղաքական ուսումնասիրությունների կենտրոնում։ Եվրոպացիները փաստորեն հրապարակեցին, թե ինչպիսի շահեր կունենան Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, կարելի ասել թվերը խոսում են իրենց մասին։ Եզրակացությունը Եվրոպական այս վերլուծական կենտրոնի այն էր, որ և նույնը Եվրասիական տնտեսական համագործակցությունը սահմանափակ է թե տնտեսապես և թե իրավապես, և մյուս երկրների համար ավելի քան ոչ շահավետ պայմաններ է առաջարկում։ Ռուսական կողմը այնքան էլ չհավանեց վերջնական եզրակացությունը և շարունակաբար փորձում էր դրական կողմերը ներկայացնել։
Իհարկե բոլորին հայտնի է, որ այսօր նախկին խորհրդային հանրապետությունները ավելի մեծ աճիքով ձգտում են դեպի Եվրամիություն, հենց մեր երկիրը լուրջ բանակցային գործընթացի մեջ է այժմ Եվրամիության հետ և զարգացնում է իր տնտեսական և քաղաքական կապերը Եվրամիության հետ։
Եվրամիության ներկայացուցիչների հիմնական փաստարկն այն էր, որ Եվրամիությունը ժամանակին ստեղծվել էր գաղափարի շուրջ, այսինքն սա ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական նախագիծ էր, որը հաջողել է, ինչպես տեսնում ենք։ Իսկ որն է Եվրասիական միության գաղափարը, այսային հիմնականում անընդհատ շեշտում Եվրոպական միության ներկայացուցիչները, որին հստակ պատասխան այդպես էլ այսօր եւս չտրվեց։
Իհարկե փորձագիտական շրջաններում հավատացած են, որ այդ բոլոր տեսակի միությունները, որ Մոսկվան ցանկանում է ստեղծել, դրանց հիմնական նպատակը Մոսկվայի տիրապետության պահպանումն է տարբեր ձևերով։ Եվ վերջում Եվրատեսիլի մանկական մրցույթի մասին, որտեղ մեր խումբը մտել է հաղթող երակի մեջ, տղաները բավական լավ են հանդես եկել և կարողացել են գրավել պատահոր երրորդ տեղը։ Եվրատեսիլում Ուկրաինայի ներկայացուցիչը գրավել է առաջին տեղը, և ինչ եք կարծում, ով է պատանի երգչուհու երգի հեղինակը, մի քիչ համբերեք և Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը կբացահայտի այդ գաղտնիքը։
Ղարաբաղցիները չմասնակցելով Եվրատեսիլին հաղթեցին Եվրատեսիլում։ Ուրբաթոր Ամստերդամում տեղի ունեցած մանկական Եվրատեսիլում հաղթած ուկրաինացի Անաստասիա Պետրիկի ներկայացրած երգի համահեղինակը, գործիքավորման հեղինակը, Ղարաբաղցի երաժիշտ Թիմ Դեբիցն է։ Իսկ վոկալի դասեր երգչուհին պարբերաբար վերցնում էր Լիրա Քոչարյանից, ով մանկական Եվրատեսիլում հաղթած Վլադիմիր Արզումանյանի պրոդյուսերն էր։ Նրանք ծանոթացել են Նովայա Վալնա երաժշտական մրցույթի ժամանակ, որտեղից էլ սկսել է Լեռնային Ղարաբաղի պետական պրոդյուսերական կենտրոնի և ուկրաինացի փոքրիկ երգչուհի Անաստասիա Պետրիկի համագործակցությունը։ Երկի համահեղինակն ու գործիքավորողը Թիմ Դեբիցը, ով հայտնի է իր Ղարաբաղյան բարբարով գրված երգերով, այժմ երաժշտական կրթություն է ստանում Լոս Անջելեսում և մեզ է զրույցում պատմեց, որ փոքրիկ երգչուհի ծնողները դժվարությամբ են համաձայնել երգի իր առաջարկած տարբերակին, քանի որ այն ոչ մանկական երգ է, գրված երկնքի, այլ ոչ թե երկրի մասին, վախենալով, որ փոքրիկի համար դժվար կլինի նման երգի կատարումը։
Ճիշտն ասած, այդ ժամանակ ոչ ես կարող էի մեկնել Ուկրաինա, ոչ էլ իրանք կարող էին գալ, որոշեցինք Skype-ով աշխատել։ Ինչև է երկը հաջողվել էր, կատարումը հաջողվեց։ Ես միշտ կողմ եմ էքսպերիմենտներին, այս անգամ էլ առաջարկեցի, որ եկեք ավելի համամարտկային թեմա գրենք, ավելի խորը, որովհետև Անաստասիան թեպետ այդքան փոքր է, բայց շատ տաղանդավոր և շատ խորը մարդ է։
Լուսինե, բայց հիմա եթե այսպիսի տաղանդավոր երգահաններ կան, ապա ինչու Լեռնային Ղարաբաղը չի մասնակցում այդ Եվրատեսիլին, թեկուզ կարող է հենց Հայաստանի միջոցով մասնակցել, այդպես չէ։
Այո, հայտնի քաղաքական հանգամանքների բերումով Ղարաբաղի առջև փակ են հեղինակավոր միջազգային մրցույթի դռները, սակայն Ղարաբաղում չեն հուսահատվում և տարբեր ճանապարհներ են փնտրում մշակութային դիվանագիտություն վարելու համար։ 2010-ին Ղարաբաղցի Վլադիմիր Արզումանյանը մանկական Եվրատեսիլում ներկայացրեց Հայաստանը
և հաղթեց։ Այո, բոլորս հիշում ենք, նա փայլուն երգեր և փայլուն կատարում էր։
Այո, ապա նրա պրոդյուսեր Լիրա Քոչարյանը պատրաստեց 8-ամյա Անաստասիա Պետրիկին, ով ի դեպ սեպտեմբերին Ղարաբաղում մասնակցեց անկախության հռչակման օրվան նվիրված տոնական միջոցառումներին։
Դու Facebook-ում տեղադրել ես նրա նկարը, շատ գեղեցիկ աղջիկ է, Ղարաբաղի դրոշը ձեռքին։
Այո, այժմ լսենք Լիրա Քոչարյանին, ով ի դեպ առաջարկել ստացել Անաստասիա Պետրիկի ավակ քրոջետ ոչ մանկական Եվրատեսիլի նախապատրաստելու համար, նրա քույրը նույնպես երգչուհի է և բավականին հաջողություններ է ունեցել այդ ասպարեզում։
ինձ հաշվում եմ նաև Արցախի հաղթանակը և Հայաստանի հաղթանակը, և այն, որ Նաստան եղավ Արցախում միջև Եվրատեսի լիբերմը և բարձրացրեց մեր դրոշը Արցախում, ես ասվում եմ մեր դիպլոմատիայի միգուցե մշակույթի մեր դիպլոմատիայի վերսական հաղթանակը։ Երեք Նաստան քույրիկը, մայրիկը, հայրիկը, ես որ հասան տուն, մի անգամից զանգեցին ինձ, շատ-շատ շնորհակալություններ էին հայտնում, որտեղ իրենք չէին հավատում հաղթանակին։ Եվ առաջի բառը, որ ասեց փոքրիկը, ասեց «Я хочу в Армению»։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը։ Վարկյաններ անց ինտերնետային մեր կայքում կմեկնարկվի Ազատություն